Քրիստոֆը շուտով նկատեց, որ այդ մեծաքանակ երաժշտությունը վերջին հաշվով շատ քիչ բանի էր հանգում. Բոլոր համերգներում նա գտնում էր միևնույն դեմքերը, միևնույն երկերը. Այդ ընդարձակ ծրագրերը երբեք նույն շրջանակից դուրս չէին գալիս. Բեթովենից առաջ եղած ոչ մի կոմպոզիտոր, գրեթե ոչինչ Վագներից հետո. Իսկ արանքում ինչպիսի բաց էր. Թվում էր, թե երաժշտությունը Գերմանիայում սահմանափակվում է 5-6 հռչակավոր անուններով, 3-4 անունով Ֆրանսիայում և ֆրանս-ռուսական դաշինքից հետո մոսկովյան մի 5-6 ստեղծագործությամբ. Ոչինչ հին ֆրանսիացիներից, ոչինչ մեծ իտալացիներից, ոչինչ 17-18-րդ դարերի գերմանական տիտաններից, ոչինչ ժամանակակից գերմանական երաժշտությունից, բացառությամբ միայն Ռիխարդ Շտրաուսի, որը մյուսներից ավելի ձեռներեց լինելով, ինքն էր ամեն տարի գալիս իր նոր ստեղծագործությունները ծանոթացնելու Փարիզի հասարակությանը. Ոչինչ բելգիական երաժշտությունից, ոչինչ չեխականից. Բայց որ ամենից զարմանալին է, համարյա ոչինչ ֆրանսիական ժամանակակից երաժշտությունից. Սակայն բոլորը այդ երաժշտության մասին խոսում էին խորհրդավոր արտահայտություններով. կարծես դա մի այնպիսի բան է, որ հեղաշրջելու էր աշխարը. Քրիստոֆը սրտատրոպ սպասում էր այդ երաժշտությունը լսելու առիթին. Նա մեծ հետաքրքրություն ուներ առանց կանխակալության. Այրվում էր նոր բան ասելու, հանճարեղ երկերով հիանալու ցանկությունից. Բայց հակառակ բոլոր ճիքերին չէր հաջողվում լսել, եթե չհաշվենք 3-4 փոքրիկ, բավական վարպետորեն գրված, բայց սառը և դիտավորյալ բարդացրած կտորները. Այնպես որ նրանք Քրիստոֆի կողմից չարժանացան առանձին ուշադրության. Սպասելով, որ ինքը կարողանա կարծիք կազմել, Քրիստոֆը ժամանակակից ֆրանսիական երաժշտության մասին փորձեց դիմել երաժշտական քննադատության օգտությանը. Բայց կողմնորոշվելը հեշտ չէր. Զանազան երաժշտական հանդեսներ ոչ միայն խստիվ հակասում էին միմյանց, այլև նրանցից յուրաքանչյուրը հակասում էր ինքն իրեն, մի հոդվածը հակասում էր մյուսին. Գլուխդ կկորցնեիր, եթե այդ ամենը կարդայիր. Բարեբախտաբար յուրաքանչյուր խմբագիր կարդում էր միայն իր սեփական հոդվածները, իսկ հասարակությունը ոչ մի հոդված չէր կարդում. Բայց Քրիստոֆը, որ ուզում էր ճշգրիտ գաղափար կազմել ֆրանսիական երաժիշտների մասին, մոլեգնաբար կարդում էր առանց ոչինչ բաց թողնելու, և հիանում էր այդ ժողովրդի զվարթ հանգստությամբ, որը լողում էր հակասությունների մեջ, ինչպես ձկները ջրում. Կարծիքների այդ այլազանության մեջ նրան զարմացնում էր մի բան. քննադատներից մեծ մասի խրատական տոնը. Ո՞վ է հնարել, թե ֆրանսիացիները ոչնչի չհավատացող հաճելի ֆանտազիորներ են. Նրանք, որոնց հանդիպում էր Քրիստոֆը, նույնիսկ երբ ոչինչ չգիտեին, շատ ավելի էին ասպազինված երաժշտական գիտությամբ, քան անդրհռենոսյան ամբողջ քննադատությունը. Այդ ժամանակ ֆրանսիական երաժշտական քննադատները վճռել էին երաժշտություն սովորել. Մինչև իսկ կային մի քանի հոգի, որոնք երաժշտություն գիտեին. Նրանք ինքնատիպ մարդիկ էին, որոնք նեղություն էին քաշել մտածել իրենց արվեստի մասին, ինքնուրույն դատել. Այդպիսիք բնականաբար այնքան էլ ճանաչված չէին. Նրանք փակված էին մնում իրենց փոքրիկ ամսագրերում. Փոքր բացառությամբ թերթերը փակված էին նրանց առջև. Դրանք հիանալի, խելոք, հետաքրքրվող մարդիկ էին, որոնք իրենց մենակության հետևանքով երբեմն հակվում էին դեպի պարադոքսը, իսկ մենակ խոսելու սովորության հետևանքով դեպի անհանդուրժողությունն ու շատախոսությունը. Մյուսները հապճեպով սովորել էին հարմոնիայի հիմունքները և հիանում էին իրենց նորաթուխ գիտությամբ. Ինչպես պարոն Ժուրտենը, երբ նոր էր սովորել քերականական կանոնները, նրանք էլ հիանում էին իրենց գիտությամբ. Դա, «Ֆա, ֆա, ռա, ռա, ախ, ինչ սքանչելի է, ինչ լավ է գիտենալը»։ Նրանք խոսում էին միայն թեմայի և հակաթեմայի մասին, ներդաշնակ և վերջնական ձայների մասին, իննյակների հարակցման և մաժոր տերցյաների հաջորդականության մասին. Երբ թվում էին մի էջում իրար հաջորդող հարմոնիկ ներդաշնակությունները, հպարտությամբ սրբում էին ճակատի քրտինքը, կարծելով, թե բացատրել են ամբողջ երաժշտական կտորը, կարծելով գրեթե, թե իրենք են հեղինակը. Ճիշտ ասած, նրանք կրկնել էին լոկ, ինչպես այն դպրոցականը, որը դասագրքի օգնությամբ քերականական վերլուծության է ենթարկում Ցիցերոնի մի էջ. Բայց դրանից լավագույնների համար այնքան դժվար էր երաժշտություն ըմբռնել իբրև հոգու բնական լեզու, որ եթե երաժշտությունը չէին էլ դարձնում գեղարվեստի մաստաճյուղը, ապա զետեղում էին գիտության ծայրամասերում և վերացում հարմոնիկ կառուցման խնդիրների. Այդ աստիճանի գիտուն մարդիկ բնականաբար պետք է չհավանեին անցյալի երաժիշտներին. Նրանք սխալներ էին գտնում Բեթովենի մոտ, կշտամբում էին Վագներին. Ինչ վերաբերում էր Բերլիոզին և Գլյուկին, նրանց վրա ծիծաղում էին. Մոդայա մոլության այդ պահին նրանց համար ոչինչ գոյություն չուներ բացի Յոհան Սեբաստիան Բախից և Կլոդ Դեբյուսիից. Իմիջայլոց առաջինը, որին շատ էին չարչարել տարիներ շարունակ, սկսել էր թվալ պեդանտ, հնացած, և ասենք մինչև վերջ, մի քիչ էլ հիմար. Ամենից ավելի աչքի ընկնող մարդիկ խորհրդավորությամբ փառաբանում էին Ռամոյին և Կուպերենին, որին հորջորջում էին մեծ. Այդ գիտականների մեջ երբեմն թունդ մարտեր էին սկսվում. Նրանք բոլորն էլ երաժիշտ էին, բայց քանի որ բոլորը միատեսակ չէին մտածում, ուստի նրանցից յուրաքանչյուրը հավակնում էր, թե միայն ինքն է ճիշտ, և նզովում էր գրչակիցներին. Փոխադարձաբար իրար անվանում էին կեղծ գրականագետ և կեղծ գիտնական. Իրար գլխի էին նետում իդեալիզմ և մատերիալիզմ, սիմվոլիզմ և վերիզմ, սուբյեկտիվիզմ և օբյեկտիվիզմ բառերը. Քրիստոֆը մտածում էր, թե չարժեր Գերմանիայից գալ գերմանական կռիվները Փարիզում գտնելու համար. Նրանք նույնիսկ չէին գիտակցում, որ լավ երաժշտությունը արժանի է շնորհակալության, որովհետև նրա պեսպեսությունն էր բավականություն պարգևում. Նրանք միայն իրենց ուղությունն էին ճիշտ համարում, և ինչպես մի ժամանակ Լյուտրենի մեջ, ուր կատաղի մի պատերազմ երաժշտագետներին բաժանել էր երկու բանակի, կոնտրապունկտի կողմնակիցների և հարմոնիայի կողմնակիցների. Սվիֆթի բթածայրականների և սրածայրականների նման ոմանք համառորեն պնդում էին, թե երաժշտությունը պետք է կարդալ հորիզոնական ուղղությամբ, իսկ մյուսները ուղահայաց. Վերջիններս միայն մի բանի մասին էին ուզում լսել. համեղ ակորդների, հալվող գեղգեղանքների, հյութեղ հարմոնիաների մասին. Նրանք այնպես էին խոսում երաժշտության մասին, ինչպես հրուշակեղենի խանութի. Մյուսները չէին ընդունում, որ մարդը զբաղվի այնպիսի դատարկ բանով, ինչպիսին է լսելիքը. Երաժշտությունը նրանց համար ճառ էր, պարլամենտինիստ, ուր հռետորները խոսում էին բոլորը միասին, առանց իրենց հարևաններով հետաքրքրվելու, մինչև որ կվերջացնեին. Դժբախտություն չէ, եթե նրանք չէին լսում. Կարող էին հաջորդ օրը նրանց ճառը կարդալ ժուրնալ Օֆիսիելում. Երաժշտությունը ստեղծված էր ոչ թե լսելու, այլ կարդալու համար. Երբ Քրիստոֆն առաջին անգամ լսեց հորիզոնականների և ուղահայացականների այդ վեճի մասին, մտածեց, որ բոլորն էլ խելագարներ են. Երբ նրանից պահանջեցին ընտրություն կատարել հաջորդականության բանակի և վերադրության բանակի միջև, նա պատասխանեց իր սովորական նշանաբանով, որը բոլորովին այլ էր, քան Սոզիինը. «Պարոնայք, ես ձեր բոլորի թշնամին եմ»։ Եվ քանի որ նրանք պնդում էին հարցնելով, որն է ավելի կարևոր երաժշտության մեջ, հարմոնիան թե կոնտրապունկտը, նա պատասխանեց. «Երաժշտությունը, ցույց տվեք ինձ ձեր երաժշտությունը»։ Իրենց երաժշտության վերաբերյալ նրանք բոլորը միմյանց հետ համաձայն էին. Այդ անվեհեր մարտնչողներին որոնք ամբողջ ուժով թակում էին իրար, եթե չէին թակում մի որևէ նշանավոր հանգուցյալի, որի հրճակը շատ երկար էր տևել, միացնում էր մի ընդհանուր կիրք. երաժշտական պատրիոտիզմի հուրը. Ֆրանսիան նրանց համար երաժշտական մեծ երկիր էր. Բոլոր ձայներով նրանք ազդարարում էին Գերմանիայի անկումը. Այդ Քրիստոֆին չէր վիրավորում. Նա ինքը այնքան համոզված էր դրան, որ չէր կարող սրտանց հակաճառել այդպիսի դատողությանը. Բայց ֆրանսիական երաժշտությանը գերազանցություն տալը նրան ճիշտ ասած զարմացնում էր մի քիչ. Դրա համար հիմքեր չէր տեսնում անցյալում. Սակայն և այնպես ֆրանսիացի երաժիշտները պնդում էին, թե սքանչելի արվեստ են ունեցել շատ հին ժամանակներում. Ֆրանսիական երաժշտությունն ավելի լավ փառաբանելու համար, նրանք սակայն սկսում էին ծաղրել վերջին դարի բոլոր նշանավոր ֆրանսիացիներին. բացառությամբ մի շատ լավ, շատ մաքուր արվեստագետի, որը ծագումով Բելգիայից էր. Այդ վճիռն արձակելուց հետո ավելի հեշտությամբ կարողանում էին հիանալ հնամյա վարպետներով, որոնք բոլորն էլ մոռացված էին, և որոնցից ոմանք մինչև օրս էլ ամբողջապես անծանոթ էին մնացել. Հակառակ Ֆրանսիայի աշխարհիկ դպրոցներին, որոնք աշխարհի սկիզբը հաշվում էին ֆրանսիական հեղափոխությունից, երաժշտագետները այդ հեղափոխությունը դիտում էին իբրև մասիվ մի լեռնաշղթա, որը պետք էր անցկենալ նրա ետևում տեսնելու համար երաժշտության ոսկեդարը, արվեստի Էլդորադոն. Մի երկար խավարումից հետո այդ ոսկեդարը վերածնվել էր այժմ. Հաստատուն Պարիսպը փուլ էր գալիս. Հնչյունների կախարդը փթեցնում էր սքանչելի մի գարուն. Երաժշտության հին ծառը, քնքուշ, նորաբողբոջ սաղարթ էր հագնում. Հարմոնիաների ծաղկանոցում հազարավոր ծաղիկներ իրենց ժպտուն աչիկներն էին բացանում նոր արշալույսի առջև. Լսվում էր արծաթը հնչուն աղբյուրների կարկաչը, արվակների թարմ երգը. Իդիլիա. Քրիստոֆը սքանչացած էր. Բայց երբ նայում էր Փարիզյան թատրոնների ազդագիրներին, շարունակ տեսնում էր Մեյերբերի, Գունոյի, Մասնեի, նույնիսկ իրեն լավ ծանոթ Մասկանյիի և Լեոն Կովալլոյի անունները. Եվ հարցնում էր իր բարեկամներին, թե արդյոք այդ անամոթ երաժշտությունը, որից մարում են աղջիկները, արհեստական այդ ծաղիկները, պարֆյումերիայի այդ խանութը, Արմիդայի պարտեզներ են, որ խոստացել էին իրեն. Բարեկամները վիրավորված բացականչում էին. Դրանք, եթե նրանց հավատայիր, մահամերձ դարի վերջին մնացորդներն էին, ոչ ոք դրանք չէր հիշում այլևս. Իրականության մեջ, սակայն, գեղչկական պատիվը իշխում էր օպերակոմիկում, իսկ պայացները մեծ օպերայում. Մաստեն և Գունոն հրապուրում էին հասարակությանը, իսկ երաժշտական եռյակը, Մինյոնը, Հուգենոտները և Ֆաուստը հաստատակայլ անցել էին հազարերորդ ներկայացումը. Բայց դրանք մանր բաներ էին. Հարկավոր էր պարզապես նրանց վրա ուշադրություն չդարձնել. Երբ հանդու գմփաստերը խախտում են մի որևէ տեսություն, չկա ավելի պարզ բան, քան այդ փաստերը ժխտելը. Ֆրանսիական քննադատները ժխտում էին այդ հանդուգն երկերը. Ժխտում էին նրանց ծափահարող հասարակությունը. Եվ քիչ էր մնում, որ ժխտեին ընդհանրապես օպերային երաժշտությունը. Օպերային երաժշտությունը նրանց համար գրական ժանր էր, ուրեմն մաքուր արվեստ չէր. Քանի որ նրանք գրականագետ էին, ապա բոլորն էլ հրաժարվում էին գրականությունից. Ամեն մի արտահայտիչ, նկարագրական, հուզաթաթավ երաժշտություն, մի խոսքով այն երաժշտությունը, որ որևէ բան է ուզում ասել, ոչ մաքուր արվեստ էր հայտարարված. Յուրաքանչյուր ֆրանսիացու մեջ Ռոբեսպիեր կա. Հարկավոր է, որ նա միշտ որևէ մեկին կամ որևէ բան գլխատի նրան մաքուր դարձնելու համար. Ֆրանսիական մեծ քննադատները ընդունում էին միայն մաքուր երաժշտությունը, իսկ մնացած ամենը թողնում էին ռամիկին. Քրիստոֆը խիստ վշտանում էր, երբ մտածում էր, թե ինչքան իր ճաշակը ռամկական է. Նրան փոքրինչ մխիթարում էր այն, որ թատրոնն արհամարող բոլոր երաժիշտները գրում էին թատրոնի համար. Չկար ոչ մեկը, որ օպերա չգրեր. Բայց այդ էլ անշուշտ կարևոր մի բան չէր. Նրանք ցանկանում էին, որ իրենց մասին դատեն ելնելով իրենց մաքուր երաժշտությունից. Եվ Քրիստոֆը սկսեց փնտրել նրանց մաքուր երաժշտությունը։